Je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak víte, skoro rok žijeme v náročné době, děti se učí distančně, rodiče mají home office nebo musí do práce a řeší hlídání, jak posílit vztahy s dětmi, jak si nastavit režim, na co se zaměřit a co naopak vypustit, jak řešit nové domácí krizové situace a zvládnout to s nadhledem a bez pocitu viny, tak s tím by nám mělo poradit psycholog a ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. Dobrý den.
Dobrý den, dobrý den.
Tak já se zeptám samozřejmě hned na úvod, v jakém režimu funguje vaše pedagogicko-psychologická poradna?
Naše poradna funguje v běžném režimu, dá se říct. V podstatě běžně pracujeme, samozřejmě s ochrannými pomůckami, respirátory a tak dál, ale v podstatě žádné omezení nemáme. Jenom jsme zaměřeni na takovou tu individuální činnost s klienty, to znamená taková běžná vyšetření. Tam, kde se pracuje už trošku skupinově nebo víc klientů, bohužel už toto nemůžeme v rámci opatření realizovat, ale běžné vyšetření funguje.
To znamená, že vy stále řešíte to, co jste řešili před tou krizí?
Řešíme přesně tak výchovné, výukové problémy u dětí nebo vztahové problémy u dětí a mládeže dospívajících samozřejmě. I ta doba, jak jste tady říkal hezky na začátku, nese sebou spoustu problémů, takže se dotýkáme i věcí, které se týkají toho, těch opatření vůbec toho režimu, který je v poslední době. Nemyslím si, že by byly přímo nárůst enormní klientů, kteří by tady chtěli řešit. Mám tady na mysli třeba distanční vzdělávání, když pár jich určitě je, ale jsou to spíš ti naši klienti, kteří mají nějaké specifické poruchy učení, takový ty řeknu dyslektici, dysgrafici, které mají běžně problémy s tím vzděláváním, tak samozřejmě, když zůstávají někde sami na distančním vzdělávání, tak nevědí oni sami, nevědí ani rodiče, tak to je možná taková skupina těch dětí žáků, kteří se nás obracejí, jak jsem říkal, rodiče nebo i oni sami, abychom jim pomohli třeba jak na to, jak se lépe připravovat, když mají takovýto handicap třeba.
To znamená, že rodiče se na vás obrací i s novými dotazy a i pro vás jako pro odborníky je ta situace nová, že vlastně musíte poskytovat rady úplně v nové oblasti. Co se třeba konkrétně často v těch dotazech od rodičů opakuje nebo co je pálí?
Ano, říkám, není to veliká skupina, protože naše poradna má zhruba kolem 4000 klientů v jednom tom kalendářním školním roce. To znamená, tady to je určitě jenom zlomek, nicméně je to nová situace, jak jste správně řekla, jak pro rodiče, pro učitele, pro žáky, ale i pro nás. Nicméně si myslím, že takové ty řeknu obecné zásady, nebo spíš ujištění toho, jestli něco dělají rodiče dobře nebo špatně, případně jim pomáháme najít cestu, když mají ty specifické poruchy učení, jak jsem například říkal, pomocí různých pomůcek, které mohou získat ve škole nebo i u nás, jak třeba rozvíjet, dejme tomu, čtenářské dovednosti nebo nějaké písemné dovednosti.
My v této situaci žijeme už velmi dlouho a co se bavím s rodiči různě starých dětí, tak si myslím, že nás hodně spojuje takový určitý pocit selhání, že úplně tu situaci nezvládáme stoprocentně. Co byste nám na to řekl?
No, já si myslím, že co je stoprocentně, je takový trošku diskutabilní. Já bych to řekl možná tak, že samozřejmě každá ta rodina je jinak, řeknu, má jiný výchovný styl, je trošku jinak ukotvená. Samozřejmě můžeme dát různé dělení, které říká literatura, to asi není úplně důležitý, ale řekl bych to jednoduše, jsou rodiny, které jsou na dobré sociokulturní úrovni, které mají velkou motivaci pracovat s těmi dětmi, s těmi žáky a v podstatě řeší ty problémy v rámci rodiny. Ale když se podíváme na ten druhý pól, to jsou ty žáci z těch spíš sociálně nepřizpůsobivých rodin, tak tam v podstatě oni to neumí ani, dejme tomu, se učit s těmi dětmi, s těmi žáky, nemají na to ani materiály, podmínky, chybí často notebooky, internet a další, takže tam je to daleko, daleko obtížnější a myslím si, že potom se tímto způsobem ještě víc rozevírají ty nůžky a takže až ty děti budou nastupovat do školy, tak tam bude opravdu vidět samozřejmě, řeknu, možná zhoršení některých těch znalostí běžně v populaci, ale u těch to skupin to bude opravdu výrazné a tam očekáváme potom samozřejmě další významnou práci s nimi.
Podíváme se na ten režim jako takový, kdy každý nemůže mít home office, a nebo když má home office, tak ale musí pracovat, dítě má do toho distanční výuku. Vlastně ta doba na nás zvyšuje ty nároky a je to tlak na všechny strany. Na dítě, na rodiče, na školu, takže jak si to nastavit, abychom se z toho nezbláznili?
No, je samozřejmě určitě není nějaký 100% recept. Vy jste říkal teď správně, že jsou máme v podstatě dvě možnosti, že děti jsou na jedné straně s rodiči doma a všichni musí plnit nějaké svoje úkoly, nějaký home office, a nebo na druhou stranu opravdu jsou děti sami doma, buď to můžou být třeba třetí třída, takže relativně malé děti, které musí potom zvládnout, rodiče musí chodit do zaměstnání, tak musí zvládnout spoustu úkolů a není to jenom ta škola, ale i ty další, vůbec postarat se o sebe a v podstatě ten den nějakým způsobem zvládnou, takže v tom vidím určitou možná i trošku pozitiva, že to trošku posílí ty děti. Nicméně je opravdu pravda, že je to doba, která je hodně dlouhá, a první, co je, si myslím, že to hodně působí na motivaci, jak těch dětí, tak možná i těch dospělých, a to je asi první takový úkol, který bychom měli jako rodiče mít, nějakým způsobem se snažit motivovat ty děti. Něco jiného byl covid, který byl na jaře, kdy se to týkalo možná prvních měsíců, prvního jednoho měsíce, kdy ty děti byly víceméně rádi, že jdou se do školy, ale nicméně ta situace je naprosto jiná, takže každopádně motivace, protože dochází hodně v poslední době, řeknu, k demotivaci těch dětí, ať se to týká vůbec toho být dlouhodobě doma. Je to otázka komunikace, tím, že se nemůžou setkávat se svými vrstevníky, přebírají to víceméně sociální sítě. Takže to je ten náš úkol, si myslím, jako nás dospělých, ale je to i motivace možná sami sebe, když musíme pracovat sami v tom prostředí, kde nemáme nějakou sociální odezvu i jako dospělí od svých kolegů, nedostáváme takovou tu zpětnou vazbu. Je to těžké někdy se radit, jestli je to dobře nebo špatně, jak postupovat. Takže já si myslím, že člověk je opravdu tvor společenský a tady ta komunikace, vzájemnost, takový to navazování těch sociálních rolí, takových těch vztahů, je to, co musí fungovat. A vedle toho v podstatě je to i o tom vzdělávání. Jenom napadá taková myšlenka, že v podstatě škola není jenom od toho, aby vzdělávala, ale aby vychovávala, to znamená, aby se tam budovaly nějaké ty sociální vztahy a vazby. A to je to, co nám teďka moc chybí. To znamená, nejde jenom o to, co všechno se ty děti naučí, do jaké hloubky, ale i zejména o to, jaký jsou sociální vztahy, kontakty mezi sebou, mezi vrstevníky, mezi dospělými a možná i mezi učiteli, které v tom řeknu nižším věku bývají často vzorem pro ty děti. To znamená, to je to, co nemůže nahradit žádná distanční výuka.
Ono vlastně dřív, když bylo všechno normální, tak rodič šel do té práce, tam byl tím pracovníkem, zavřel zatím dveře, přišel domů a byl tím rodičem. A najednou se ocitáme vlastně v situaci, že jsme doma, kde jsme zvyklí se věnovat především dětem a musíme se najednou urvat i nějaký čas pro sebe. Vyplatí si sednout si s rodinou a udělat si nějaký domácí jízdní řád, rozvrh a říct si tak, a tenhle čas je pro mě, tenhle čas je pro tebe, takhle to budeme řešit.
Jo, určitě, tak by to bylo být, je to zase říkám zpátky o komunikaci, a právě ta komunikace, vyjasnění si těch pravidel je hodně důležitá, protože každý z těch dětí, ale i dospělých, v podstatě musíme mít jistotu, musíme vidět, co kdy můžeme. To znamená, hodně opravdu dítě potřebuje ty mantinely. A to je to, co si my víceméně můžeme nastavit. Jak pro nás dospělé, tak pro ty děti, které tam jsou. A já bych jenom řekl, že by bylo dobře, abychom se neupnuli jenom na tu výchovu nebo na to vzdělávání, případně na tu práci, na to zaměstnání těch rodičů, ale že je dobře nějakým způsobem, řeknu, aktivně trávit ten čas společně, to znamená vedle těch vymezení těch pravidel, myslím pracovních a možná i místa konkrétního, kde to dítě se bude učit, jaký bude mít notebook, počítač a další, tak je dobře v podstatě s ním trávit i ten další čas a jako zapojit se do těch činností, které nás budou zbližovat a budou nějakým způsobem toho člověka, to dítě zakotvovat v té rodině. Mám teď na mysli společně povídání, společně sledování třeba ty televize, společně hry, což je myslím velice, velice dobré, jít někam, pokud to je možné, samozřejmě ven na procházku, aby to nebylo jenom o tom, o té výchově, teda o tom vzdělávání, ale i o společném trávení času.
Já si myslím, že i třeba takový společný úklid a rozdělení si těch domácích prací jenom to můžeme dělat společně, ano. Že vlastně může být motivační.
Určitě. Souhlasím. Prosto.
Děti a mládež se dlouhodobě kritizují za to, že dlouhé hodiny sedí u počítačů a teď bum prásk, sami je k tomu počítači ženeme a nutíme do té distanční výuky a hrozně se zlobíme, když zjistíme, že to nefunguje bez nás, zlobíme se trochu i na učitele, zlobíme se na nás a vůbec na systém. Jak vlastně řešit tyhle ty nové domácí krizové situace, protože najednou je to na něco, na co nemáme ten model, na co máme recept. Máme se to třeba nejdřív vyříkat mezi dospělými, pak s dětmi nebo rovnou společně?
No je pravda, jsme byli dřív zvyklí spíš kritizovat to, když to dítě sedí u toho počítače, u toho internetu. Dneska je to opravdu to, co je hodně potřebný, bez toho si to nemůžeme každopádně představit. Takže opravdu, jak jste řekla, vyříkat si to sami mezi sebou, nastavit opravdu nějaké pravidla, které si myslím, že jsou potřeba dodržovat. A řekl bych, že podporovat tady to, zejména samozřejmě při té distanční výuce, to jinak nemůžeme. A v podstatě potom bychom to měli ještě podporovat u těch dětí, aby vůbec byli v nějakém kontaktu, protože oni v podstatě ty běžné kontakty jsou velice, velice omezené. Takže bychom měli i podporovat to, co jsme dřív moc nechtěli, a to je právě komunikace na sociálních sítích, na něčem dalším, ale zase by bylo dobře vzhledem k tomu věku, aby to nebylo dlouhodobě, aby to nebylo pořád, aby nebyli pořád jenom u toho počítače, ale stejně tak, aby to nenarazovali nějakou počítačovou hrou ty děti nebo díváním se na televizi. Proto je tady to, co jsme se bavili v tom předchozím vstupu, důležité zorganizovat si ten čas a snažit se ho společně nějakým způsobem trávit i jinou činností, která by byla jakoby odlišná než nějaká, než ta obrazovka, když tady může jednoduše na televize nebo ten počítač. Takže určitě to, že ta možnost vůbec je velice pozitivní, ale měli bychom hlídat tu dobu.
Ono se na jednu stranu říká, že se v současné době nemáme vlastně stýkat ani v té širší rodině.
Ano, ano.
Ale na druhou stranu si myslím, že když je třeba právě už docela jako dostupné to antigenní testování, že už přichází rodiny do toho stádia, že se zkrátka potřebují vidět, zvláště když tam jsou ty děti přibližně stejně, stejného věku.
Jo, jako ta komunikace po těch sítích samozřejmě není řeknu plnohodnotná. To si myslím, že je hodně důležité si říct. Takže my si sice řekneme nějakou informaci, možná si můžeme říct, kdo s kým víc kamarádi, nekamarádi, kdo s kým chodí, ale nenahraní to nikdy ten osobní kontakt, který tam je, protože tam se jedná i o takovou tu řeknu oblast hodně pocitovou, vyvolání nějakých těch pozitivních emocí, pozitivních pocitů, a to opravdu může být jenom v tom normálním přirozeném kontaktu. Takže to, co říkáte vy, nějakou rozumnou míru antigenní testování, a samozřejmě pokud nebudete si myslet nebo chtít samozřejmě někoho dalšího ohrozit, mám teď na mysli rizikové osoby, babičky, ty starší a tak dále, tam bych byl velice opatrný, ale každopádně ten kontakt nejde úplně omezit, a samozřejmě opravdu používání respirátoru vidím jako hodně důležitý, i když na druhou stranu, když se sejdeme v té rodině nebo širší rodině, tak asi málo kdo vydrží být dlouhodobě v tím respirátoru a chce mít určitě nějaký intimnější kontakt s těmi blízkými, takže to je možná to, kde může docházet k přenosům právě těch virů.
My jsme vlastně mluvili o tom společném trávení času, takže určitě pobyt na čerstvém vzduchu, když to jde, je ideální. A pak se tedy, abychom nebyli pořád jenom u té televize, u toho počítače, můžeme vrátit k takovým starým dobrým věcem, jako je například různé tvoření, deskové hry, nebo jak se vlastně bavili naši předci.
Přesně tak. Jo, to jsem měl na mysli, předtím hrát nějaké společné hry, nebo si je i vyrábět, nebo vyzkoušet některé ty činnosti. Určitě trávit spolu čas a povídat si, to by mělo být hodně důležité, komunikace.
Já jsem nedávno mluvila s jednou učitelkou základní umělecké školy, tam se ta distanční výuka taky řeší, a ona říkala, že nabádá ty své studenty, ty děti, aby vlastně ty projekty dělali s rodiči, aby třeba právě s rodiči hráli to loutkové divadlo nebo nějaké, aby se ty aktivně do toho rodiče vlastně jako zapojili a stali se takovými dalšími žáky té Zušky, a že to prý z toho vychází docela příjemné věci a že to ty vztahy posilují.
Určitě. A tohle Zuška je výborná v tom, že je to činnost, která ty děti baví. To znamená, je to jejich nějaký smysl života, motivace, že chtějí něco naučit se hrát na nějaký nástroj třeba. Takže by to šlo asi využít určitě jako motivace třeba s těmi rodiči i pro běžnou výuku. Jakože když to jde tady, by to nešlo třeba v té matematice, když je to samozřejmě něco odlišného. Takže i tam do toho vtáhnout rodiče třeba.
Dnešní radioporadna nám velice rychle utekla. Já bych to ukončila osobní otázkou, protože teď je to velice náročné období. Když si vy sám potřebujete odpočnout a vyčistit tu hlavu, jak to v současné době řešíte?
Tak samozřejmě je to složitý, protože do té poradny chodíme, nicméně zase v té práce s klientem. Já jsem si zvyknul v poslední době chodit, ať s hůlkama, nebo spíš i bez hůlek. Je to teda, přiznám se, trochu práce mé manželky, protože to potřebuju určitě. Takže tohoto procházky, když je běžný, máme domeček, zahradu, takže pokud není takovýhle počasí, tak jsme samozřejmě dělali někde i venku. No a samozřejmě je to i o té relaxaci, sednout si, klidně si dám skleničku vína, to k tomu patří, taky je to možnost jedna, která může být, a vždycky prostě musí dojít tomu, aby se člověk uvolnil, odpočinul si, takže možností je víc.
Takže i vy byste měli nějaké najít. Dělejte to, co máte rádi. Ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll byl hostem radioporadny Českého rozhlasu Pardubice. Děkujeme za návštěvu.
Já taky děkuju a přeju hodně síly.